Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски заедно со владина делегација вчера и денес учествува на самитот за Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес што се одржува во Лондон. На самитот ќе бидат сумирани постигнатите резултати и ќе бидат дефинирани приоритетите за наредниот период во рамките на регионалната интеграција на Западен Балкан. Митковски синоќа присутствуваше и на свечениот прием што за учесниците на настанот го организираше британскиот крал Чарлс III. Инцентивирање на економските и политичките односи и високото ниво на трговска соработка меѓу Македонија и Велика Британија биле потврдени на средбите на подпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски со државниот министер во одделот за бизнис и трговија во владата на Обединетото кралство сер Крис Брајан, која се одржа во Лондон. По средбата министерот Николовски во изјава за македонските медиуми рече:
имаме доста средби со членовите на влада, само што завршивме средба со министерот за трговија и економија, најзначајниот министер за нас, затоа што токму со овој ресор го подпишавме договорот од влада со влада, со кој што на Македонија се става на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни проекти. Веќе разговаравме за развојот на брзата пруга по коридорот 10, каде што добро напредуваат работите, веќе почнуваат да се работат документите со цел почеток на работа. Ветивме дека оваа есен ќе почнеме и еве оваа есен почнуваме. По завршувањето на локалните избори, кои ќе престанат они ограничување од изборниот закон, ќе почнеме работиме и на болниците во Штип, во Тетово и во Кичево и секако на други инфраструктурни проекти.
Во владината делегација која предводи премиерот Христијан Митковски, освен Николовски се и министерката за финансии Кочовска Димитриевска, министерот за надворешни работи Трговија Муцумски и министерот за евроинтеграција Орхан Муртезани, кој учествува на состаноците од Берлинскиот процес кој се одржува во Лондон во организација на премиерот Кир Стармер. Дводневната посета на Лондон, владината делегација ќе ја заокружи со работни средби со директорот на инструментот за меѓународна поддршка на Обединетото кралство, министерот за Европа и Северна Америка. Во теку на денешниот ден ќе се потпише меѓудржавен договор за соработка во воздушниот сообраќај со цел зголемување на бројот на директни летови меѓу Англија и Македонија. ВМРО ДПМН не само што не изгуби гласови на локалните избори, туку неделното гласање покажа дека ужива и поголем рейтинг од претходните избори во 2021-та, сметаат од владеачката партија. Втор ден по изборите власта вели дека на своје конто овој пат има и поголем број на градоначалници, но и абсолютно мнозинство во општинските совети. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Миселовски на прес повика на масовност во вториот круг за избор на градоначалници, за како што рече да се заокружи историската победа.
550 советнички места за ВМРО-ДПМНЕ, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО-ДПМНЕ е повеќе од абсолютен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО-ДПМНЕ освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време, СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година.
Мисајловски го повтори и ставот на партијата дека резултатите од локалните избори не треба да се споредуваат со ланските парламентарни избори. СДСМ остана без реакција на ваквите оцени од ВМРО-ДПМН. Но за вчера токму партијата на Филипче и покрај изборниот резултат со само три градоначалнички места во првиот круг излезе со став дека тие не се во загуба со изборите. За два месеци во четири општини во Македонија повторно ќе бидат отворени гласачките кутии, откако во Гостивар, Мавро во Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа не беше постигнат цензус. Од Државната изборна комисија најавија повторување на првиот круг од локалните избори, а дотогаш со нив ќе управува владин повереник. Во Гостивар не беше постигнат цензус за само 22 гласа. На политички мегдан повторно ќе се соочат Валбон Лимани од Националната алијанца за интеграција и Сабаедин Даути од Вреди. Во Маврово Ростуше за прв човек ќе се борат децениските ривали во ова општина, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Во Центар Жупа, во изборната трка влегуваат партијата за движење на турците и Демократската партија на турците. Во општина Врапчиште, каде исто не беше постигнат цензусот од 1/3 од купниот број на запишаните избирачи, ќе се тркаат кандидатите на НАИ, односно ДУИ и Вреди. Кандидатот за градоначалник на Скопје од партијата Левица, Амар Мециновиќ, на прес побара поддршка и поголема излезност во вториот круг од изборите, но и го повика на неутрален терен на дуел неговиот против кандидат Орте Георгиевски од ВМРО ДПМНЕ.
Јас го повикувам Орте Георгиевски на дебата во студиски простори, на која ќе имаат право сите медиуми национални и терестријални да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве, јас одма давам предлог, неја школка таму, помеѓу граѓаните, не со наместени прашања, мислам, не, се извинам, чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, т.е. опцијата која најмногу им се допаѓа.
Орте Георгиевски на социјалните мрежи објави дека го прифаќа повикот за дебата, додава дека граѓаните заслужуваат да ги чујат аргументите. Двајцата одат во вториот круг и ќе се борат за градоначалничкото место во Скопје. Георгиевски сепак имаше предност во првиот круг. Скопје се дави во отпад. Владата ги задолжи МВР заедно со Државниот комунален инспекторат, Инспекторатот за животна средина, Санитарен и здравствен инспекторат, Институтот за јавно здравје да почнат вонреден инспекцијски надзор во град Скопје и јавното предпријатие комунална хигиена, откако градот со месеци е затрупан со смет и отпад. Актуелната градоначалничка на град Скопје Данела Арсовска на социјалните мрежи вината елотираше кај актуелната власт. ВМРО Блен се на власт во град Скопје 4 години, вели таа. Може да се да изгласат во Советот, каде се мнозинство, но не сака. Не дозволија нова механизација во комунална хигиена Скопје. Не дозволија да има вработени чистачи и управувачи со механизацијата во комунална хигиена. Со своите членови на управниот одбор 4 години го управува комунална хигиена Скопје. Полни контейнери смет, околуни смрдеа, каба со отпад, е сликата во македонската метропола. Речи се да нема Скопска општина во која не се создаваат мини депонии. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски побара да се свика итна селница на Зелс.
Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во две смени. Имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен. И правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина алармантно.
Председател на ЗЕЛС Орте Георгиевски за телевизија 24 рече дека е закажан во одреден состанок на организацијата за денес. А граѓаните револтирани велат, состојбата не поднослива, мора да се најдат итни решенија.
Апсолутно здравијето во опасност ќе скоро на сите, не само за мене.
Ова е невидено за Скопје, невидено нешто одвратно. Што да кажам, јас сум од Скопје роден, ова не сум го доживеал.
Е нормално дека сум револтиран, зашто за оваа услуга јас плакам.
Основното јавно обвинителство Битола преку канцеларијата за поврат на имот во јавното обвинителство на Македонија упати итно барање до надлежните органи на Република Србија за замрзнување имот 10 нови товарни и приклучни возила набавени во 2025-та за правно лице со седиште во Белград, за кое утврдено дека има сопственичка поврзаност со бизнисменот Борче Марковски. Собственикот на Марковски компани е осомничен за злоупотреба со тендер во рек Битола, зашто беше поведена истрага на 9 октомври. Дополнително, српските власти е побарано со безбеден сотбор и сев, за кое е утврдено дека осомничениот го поседува во една српска банка со цел да се провери неговата содржина. Поднесените барања се прифатени и српското обвинителство издаде наредби за замрзнување на наведениот имот, информира обвинителството. Освен ова, сметките на осомничениот и неговата фирма во државава, која исто така е опфатена со истрагата по барање на обвинителството, се замрзнати околу 30 милиони денари, а обвинителството побарало да се забрани и располагање на дополнителен движен и недвижен имот во државава. Кривичниот суд го продолжи притворот на поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев за нови 30 дена. Обвинет во предметот онкологија 1 и онкологија 2, кои се однесува на медицинското и економското работење на клиниката за времето на неговото директорување. Адвокатот на Васе Боби Спирковски на новинарите пред судот им најави жалба на ова одлука за продолжување на притворот.
ние приложивме нови докази кои на околности кои што досега не биле ценети воопшто, а кои докажуваат дека сето она што представило како основ за првичниот, иницијалното барање на јавното обвинителство за одредување на мерката за притвор не стои. Пред се дека на вистина се направени тешки дела за кои се предвидени големи казни, тоа не стои. Од едно продолжено кривично дело или действие на продолжено кривично дело, повеќе истородни кривични дела, тие вештачки прават три кривични дела. Наместо да биде само злоупотреба на службената положба како продолжено дело, тие сега додаваат вештачки уште измама во службата и проневера во службата, се со цел да се добие што е можна повисока казна на затвор.
Во тек е голема акција на финансиската полиција во Прилеп, поврзана со сомнежи за криминал во работењето на Прилепската болница. Поред информациите за Маквах, приведени се повеќе лица кои раководеле со болницата. Од основното јавно обвинителство сообщија дека финансиската полиција постапува по нивна наредба.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.